Eta aurkezpenean esan bezala, bagoaz, ongietorria emateragoaz. Urtxo honetan ere, hainitza esalaz izango dugu gurean, sendabelarren mundura murgilduko gara. Hilabetean behin izango dugu gurean. Eta aurkezpenak eginda ongietorria emateragoaz.
Egunon, hainitze?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, hemen txe udazkeneko egoaiz eta disfrutatzen edo pixka bat erotutan ikuste dut gaur goizean behintzat.
Hori da, ze goiz-goizetikan temperatura ja 20 gradutikan gora.
Bai, bai, gau beroa izan da eta goiz indartxoarekin gabiltza bueltaka, beraz, bueno, hori xera tokatzen dena orain.
Hori da, bueno, hainitze, uda pasada, kurtxo berria, kurtxoko lehenengo saioa entzulei gogoratuko diegu, ba, hilabetean behin gurean izaten zarela, normalean hilabete bukaeran izango zarela, ostegunetan, 11 eta 4 denetan. Eta saio bakoitzean, ba, sendabelarren inguruan hitz egiten dugu, garaian garaikoa ere, eta garaia bizitzen garen momentu horretan, ba, zer gertatzen da, aldaketak ez, zer etorriko dan, bueno, horren inguruan hitz egingo dugu, saio hauetan, aurreko ikasturtean bezalaxe, eta gaurkorako, igandean ongietorria eman da udazkenari, zer ikusia du gaurko saio udazkenarekin egitze?
Bai, 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 erabatekoa badakizu beti garaian garaikoa bizitzea eta momentua bizitzea oso garrantzitsua dela, ez da, naturari lotuta, egoteko, beti indartzen dugun balore bat da hori, eta, bueno, sendabelarrak horretan zer ikusi zuzena dute, ez da, orduan, bai, udazkenaren inguruan ibiliko gara bete-betean gaur.
Ze ondo. Bueno, eta sendabelarren mundu horretatikan eta zuk kontatzen duzun mundu horretatikan hainitzez, nola hartuko dugu udazkena? Zer da jakin behar duguna?
Bai, bueno, ia ekinozioa izan genuen, ez da? Ez dakit badakizuen ekinozioa irailaren 23an izan genuen, orduan ia udazkenan sartu ginen.
Bai.
Ekinozioak esan nahi duena da, justu irailako 23an izan zela 12 orduko eguna eta 12 orduko gaua. Bai, eta Ekuadorrean egoten da eguzkia.
Orida.
Orduan, bueno, ba, azkenean egun hortatik aurrera hasiko zaigu eguna mozten eta gaua luzatzen, ezta? Eguneko argia joaten hasiko da. Orduan, denentzat nik uste dut, bueno, udazkena pixka bat simbolismo handiko garaia izaten da, ezta kultura askotan usteko garaia izaten da pixka bat, ostuak botatzen dituzte zuaitzek, paisaia negurako prestatzen hasten da, eta guri ere hori egitea tokatzen zaigu. Orduan, negurako prestatzeko nik uste dut, bueno, ba, usta jasotzeko garaia bete-betean datorkigula, udazkenean, ze denek diote, ez da, jo, udaberria oso indartxo izaten da sendabelarrentzat eta udara baita ere, baina nire ustez udaran fruituak eta landare asko ontzen egoten dira, ez da, eguzkiaren indar hori hartzen, eta orain da, eman kortasun hori daukagun, usta hori daukagun momentua, ez da, intxaurrak, urrak, gaztinak, nizperoak, pikuak, bueno, hori fruituen inguruan, eta gero sendabelar bezala edo pixka bat elikagai ere badira, baina ia sistema inmunean lagunduko diguten intxusak, elorri txuriak, eta pila dago orain, zagarrak, zenbat zagar dauzkagun gurean, ez da, zenbat espezie ezberdin, dena jasotzeko garaia da eta negurako gordetzeko. Konturatzen balin bagara, pixka bat, nik uste dut, hausnarketa momentua izaten dela, ze asko ibiltzen garenak orain, ba, usta hori jasotzen eta,
bai.
Hausnarketa bat egin arazten digu, bizitza, eriotza, bertizkundea, ziklo hauen inguruan, ez da? Orain, azia, fruituak bertan du,
bai.
Bizitza berri bat etortzeko, ez da? Eriotza, neguaren ondoren, bizitza berri bat etortzeko, eta, bueno, ba, hausnarketara gonbidatzen gaituen, garai bada, eskerroneko garaia baita ere ugaritasuna handia daukagulako, ez da, oraintze, hilabete hotzetarako prestatzeko. Eta, bueno, azkenean, sistema inmuneak ere, gure gorputza naturari lotuta doalako pixka bat orain, askotan izaten dugu astenia edo auladea, ez da, desdentsa geisten zaizkigu, nekea, sentitzen dugu, doministikoak datoz, ez da, pixka bat horre etortzen zaigu eguraldi freskoagoarekin batera, orduan, naturak oraintxe ematen dizkigu fruitu asko eta zendabelar asko antioxidatzaileak direnak, C vitaminan oso aberatsak direnak, sistema immune hau indartzen lagunduko digutenak, bai. Orduan, bueno, oraintxe ari naiz fraizoron ikastaro bat ematen, eta bere izenburua hori da, udazken xuxurlak, udako opariak jasotzen. Eta hori da lantzen ari garena, bai, zendabelar ezberdinak hartu ditugu, eta beraiek ikusia, da betikoa, teoria pixka bat, eta gero praktikan, ba, siropeak egiten, edo estraktoak prestatzen.
Begira.
Bueno, ba, osagai ezberdinekin ez da, pixka bat, sistema immune hori nola indartu dezakegun, eta antioxidatzaileak diren gaiak nola egin ditzazkegun ikasten ari gara.
Ze ondo. Bueno, fraizoron ez da lehenengo aldia initze, eta, bueno, nolakoa da panorama? Piskat gizarteari begira, ez? Interesa dago, ez, nola jasotzen ditugu sendabelarren ikastaroak, jendea azken urteetan garrantzi gehiago ematen dio, ez, panorama ezagutu nahi dugu initze?
Bai. Bueno, nik ikusten dudanagatik, ikastaro hauetan gure kasuan behintzat jendea etorri egiten da, eta gustora gainera. Nik ikusten dut, ez dakit, COVID eta gero den, edo pixka bat, bai dagoela osnarketa bat egindako jende asko,
vale.
Eta berriro prebentzio horretan, ez da, bakoitzaren osasuna, ze denok ezberdina gara orduan, lehenengo identifikatu nolakoa garen, eta pixka bat zendabelarrekin, lan egiteko pixka bat autogestio hori ikasi nahian jende asko dabil. Bildur asko dago baita ere, ze baira egia asko galdu den gai bat dela, ez da?
Vale.
Garai batean ikuste dut...
Oikoa guazala.
Bai, asko erabiltzen ziren, sendabelarrak, etxeetan, eta ohitura handia zegoen, baina hori galtzen joan denean, ba orain jende asko dago berriro berreskuratu nahian, eta orduan, ba ikastaro hauetan azkenean, hori da egiten duguna, ez da, bildurra galarazi, bakoitzak bere dudak edo ausnarketak botatzen ditu, eta horren arabera, ba, lantzen joaten gara baita ere, ez da, behar ezberdinen arabera, ba, egokitu egiten gara. Bai.
Eta perfila initze, etxean jasotako zerbait izaten da askotan sendabelarren mundu hau, ez? Aitonak, amonak, gurasok, jende helduagoa gerturatzen da gaztegok baldauke loturaik edo ez edo.
Bai. Ba, gazteak ere gerturatzen dira, esan behar da ikastaro honetan adibidez gazteak neskak dauzkadala momentu honetan,
begira.
Baina beste ikastaro askotan bai etorri direla mutil gazteak, 20 urtekoak baita ere, eta denak nik uste dut baserri inguruko jende asko gerturatzen da, edo baserrian norbait izan duena ez da, edo izeba bat, edo amona, edo gurasoek esan zidatelako, eta hor badago gogo bat, ez da? Jende hori asko gerturatzen da,
begira.
Baina... batez ere emakumea da gerturatzen dena. Nik uste dut sendabelarrekin ez da zainketa mundu horretan,
bai
helduak, aurrak, familia zaintzen mendeetan emakumea izan da, ardura hori eduki duena, ez da, emaginak ere izan gara, ez da nahi da sendabelarren erabilera asko emakumeek egin izan dute. Orduan emakumea da batez ere gehiena etortzen dena, baina harritu egingo zinateke zenbat gizonezko etortzen den. Orain ere badaude... ba, gizonezko batzuk, hori 50 urte ingurukoak edo, eta asko gainera jakintza handia dutenak etxetik jasotakoa, ba, beraien amak erakutsita, edo hori mantendu nahi duen jendea. Orduan, perfil ezberdina badago orokorrean emakumea, bai? Baina hori, denetik gerturatzen da, bai.
Bueno, gero ere garrantzitsua izaten da, ez, beldurra sortzen danen, edo ez jakintasuna dagoenen, geroz eta informazio gehiago zabaltzen baldin bada, geroz eta informazio gehiago izaten baldin bada, informazio egokia eta ona, hain hitz ez, gaur egun informazio asko edo gehiegi izaten dugu, baina bueno, informazioa ona danen eta egiazkoa eta ona baldin bada, beldur horiek joaten dira, ez? Ez jakintasunari agertzen da, eta ordun erlazioa beste bat izaten da.
Bai, nik uste dut gainera, gaur egun, azkenean, zientziak lan handia egin du sendabelarren inguruan, eta horregatik, ahal dugu, ez da, zientzia bateratu bat egin, hau da, medikuntzak dauzkan gaur egungo tratamentuekin bateratuta, sendabelarrak ere lan egin dezakete. ez da azkenean edo bat edo bestea aukeratzea, ez da? Ez da kontra da zen bi korrontez dira, baizik eta bateragarriak dira eta indar egin dezakete dudari gabe. Esan duzuna da, jakin egin behar da nola erabili eta medikamenturen bat hartzen ari bagara, jendabelarren erabilera, tratamentu bat edo egin nahi badugu, ba, profesional baten eskura joan behar dugu. Eta hor dago nik uste dut askotan, ikusten duenagatik ikastaroetan eta beti galdetzen didate, jo, baina zuk asko dakizu, baina jakintza hori nik edo praktikan jarri nahi baldin badut, badago elkarteren bat, badago zerbait, ez da, edo hau zabaltzen ari denik, eta ba, Katalunia mailan adibidez, badago eixarko lant, elkarte bat, bueno, ba, ekintza asko egiten dituena, eta zenabelaren inguruan lanean aritzen den jendea elkartzen duena, baina hemen Euskal Herrian, oraindik ez dago horrelako korronterik edo ez dago, ez da? Eta orduan, ba hori, ba nik uste dut bakoitzak aldugun egiten dugula, ba irratian, edo, bueno, ba pixka bat balore hauek, eta berriro bueltan berreskuratu nahi ditugunak zenabelarrak, ba alduguna egiten gabiltza, ez da?
Hore da, bai. Eta beharrezkoak, bai saioak, edo artikuloak, eta ba egiten ari zaren ba, baita kurtso hauek, hain itze.
Bai, azkenean, printzipio aktiboak dituzte, sendagaiak dira, baita ere, orduan jakin behar dugu zer egiten ari garen, zer dositan erabiltzen ari garen, eta dena, bai, hau baita ere, jakintza bat da, beste asko bezala. Bai.
Da. Bueno, eta erreflexiorako ere izan dugu, gaurko tartean, hain itze.
Bai.
Eta askotan, udazkena garaikoa aipatzen dugu, baina ondoren ere sendabelar bat edo bi aipatzen dituzu, ba, zer ikusia dutena garaiarekin, ez? Gaurkorako zein da, aipatuko diguzuna?
Ba, gaur, begira, orain ikastaroan lantzen ari gara, gaur bertan egingo dugu errezeta bat derarekin, eta, bueno, bardana, aipatu nahiko nuke, lapabelar edo lipubelar ere deitzen zaio gurean, bere izen zientifikoa Arctium lapa, izango litzateke, begiratu nahi duenaren txat, eta, bueno, esan behar da, orain txeragoera, metroko altuera edo gehiagokoa hartu delezake, utzi ezkero, dauzka osto asko eta oso hondiak, bai? Eta goiko aldean purpura edo more koloreko loreak izaten ditu, uda amaieran ateratzen zaizkio, eta orain dagoia horitzen pixkabaria, ba hori, azia sortzen ez da eta erortze prozesuan dago.
Bale.
Orduan, udazkena, sustraien garaia izaten da baita ere, sustraiak indartzen azten direna, eta nire kasuan behintzat, oraintxe bertan dago lapabelarra, ba hori, ia horitzen lehortze prozesu horretan, orduan horrek esan nahi do sustraia indartzen hasi dela, eta bere lan egiten dela, orduan oraintxe da momentua sustrai hori jasotzeko.
Bai. Barkatu moztea iniz, bai. Udazkena, aipatu duzu, lotura duela barrura begiratzearekin, ez? Prestaketa horretarekin negura ba, ondo iristeko, ez?
Hori da.
Belarretan, sendabelarretan eta lorak eta hartzen ditugunean, adibidez garaian garaiko, aber, ondo azaltzen nahi zen, initze?
Bai.
Adibidez, guain esan duzu, sustrai hartu behar dela. Sustraia da, lurran azpian, gordeta dagoen hori. Udaberri aldera, gehien bat erabiltzen dena da, kanpoan dagoena. Lora da, hori zer ikusia dauke, lotura hori dago?
Bai, noski bai, ez? Azkenan naturak hori da, orain barneko lanak egingo dituzte, eta konturatzen baldin bagara udaberrian sekulako etorrera kanporako joera hori dagoen bezala, eta eguna luzatzen doan enean landare atzeratzen da hostoak, loreak, emankortasunak kanpora begira daukagu, baina orain emankortasun hori perretxikoak hasi dira, horrek esan nahi du lurrazpiko mikrorrizak eta mugimendu hori dena, guretzako ikusten ez dugulako oso ez ezaguna da, baina hor gauza pila pasatzen da eta sustraiak ere, orain, landareari goruntz balioa eman beharrean, negurako neguan sustraiek lan egiten dute. Eta udazkenean baita ere, bai, orduan hor dago orain indarra sustraietan lurrazpian dago lanean landarea, bai? Gu bezala xe, barneko lanak egita tokatzen zaigun bezala, ez da?
Claro.
Horregatik da sustraia jasotzeko garaia udazkena. Bai, lotura zuzena du.
Claro, pixkat, ba, ez dakigunok, ez? Mundu hau ezagut, kanpotik ikusten dugunak initze, pixkat, ba, informazio pixkat edo pauta batzuk izateko, hau hola identifikatu dezakegu, ez? Ba, udaberrian gehien bat kanpokoa, eta udazken egura, ba, barrukoa, ez? Lurrazpikoa eta sustraiak eta pixkat irakurketa orokor bat iteko.
Bai, 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 bai.
Bueno,
eta gero, bai, ba, horrekin lotuta ez da, ba, bardana edo lapadela rau, izango genuke desintoxikatzaile oso indartsua, bai.
Vale.
Odol garbitzailea da, gibela, deskongestionatzen laguntzen digu, organo garbitzailei lagundu, hau da, sistema linfatikoa garbitzen digu, giltzurruna, behatzunak, hau dena garbitzen laguntzen digu, bai. Desintoxikatzeko erabiltzen da, depuratiboa da. Orduan, asko erabiltzen da, baita ere, azaleko, larrua azaleko erupzioak, psoriasisa, aknea, oso indartsua duten gazte hoietan, bere oleatuarekin egindako kremak edo ukenduak eta asko laguntzen dute, bai, eczemak, azkenan desintoxikatzailea den horrekin, azala ere, horrelako gaitzen aurrean lagundu egiten digu. Bai, orduan bere sustraia, jasotzea, lan handia izaten da, ze landarea, bueno, nik nere alturakoa baino altuagoak ere, bueno, badaude, azkenean altura asko harrapatu dezakete, bai. Horrek esan nahi du, goian bezain beste beheruntz da landare bat, edo zuait bat, ez da, bere sustraiak, metroiek denak baita ere, ispilu bat daukagu lurrazpian. Orduan, bardanaren sustraia osorik hartzea lan handia izaten da.
Vale.
Urte batean, tratorearekin ibili ginen, ba, lehenengo pixka bat sardearekin, atxurrarekin, lurra bigundu ez da ingurukoa, eta tratorearen palarekin soka baldotu, eta bardanari tire egin, sustrai hori ateratzeko, ez da? Eta txekulako sustrai puska atera genuen, eta horrekin gero lan egiteko, ba, oso abaniku zabala daukazu. Bai.
Vale.
Hori azkenean irratian kontatzeko zaila izaten da, estraktak egin ditzazkegu, oleatak egin ditzazkegu, deshidratatu edo lehortu, eta erabili dezakegu saldak egiteko adibidez negurako, salda hauek azkenean antiseptikoak, astringenteak, izango dira, garbitzaileak, depuratiboak, bueno, lagundu egingo digute baita ere. Esan, bere hostoak, oso handiak direla eta iletxoak dira. Lapabelarra deitzen zaio, ze bere loreak ukutzen baditugu arroparekin edo eskuan, erantzita gelditzen dira. Vale. Bai, lapa bat bezala, erantzita gelditzen da. Eta bere ostoak ere iletxoak ditu. Orduan, komeni izaten da, ostoak jangarriak dira, eta orain, ba, lapabelarrak asko desbrozatu nola egiten dugun, ba, batzu daude oraintza hasi berritan baitere, atera nahian hor da biltza, ez da, eguzkia dagoen bitartean, askok oraindik lan hori egiten dute, bai. Orduan, osto txikiak eta finak direnak probatzeko, azteko lehenengo oso interesgarriak izaten dira niretzako. Ze hau, azkenean, erabili dezakegu zukaldean, edozein barazkirekin nahazita, beti egosiali bat eman martzaio iletxo txiki horiek denak de usestatzeko, bai, edo desagertarazteko. Orduan, gure irakiten jarri, eta ba, 3-5 minututan eduki egoskina, egosten.
Bai?
Eta horrekin ia prest izango genuke, bai, prestatzeko.
Vale.
Oso goxoa gelditzen da, ostoa osorik egosten balima dugu kontuz, gero barruan, ba, arroza, salmoi pixka batekin, edo haragi pixka batekin nahazita, bota eta tapatu egin dezakegu osto horrekin, eta gero hori horrela xejan, alde batetik hori egin dezakegu. Eta gero, esan behar da baita ere, lapabelarrak zirkulazio aktibatzen laguntzen digula, bai? Odol garbitzailea denez,
bai.
Odola garbitzeko, ba, zirkulazio hori aktibatu egiten digu. Eta baita ere, oksitozina estimulatu egiten digu. Oksitozina estimulatzen digunean, esan nahi du afrodisiakoa dela, bai? Piskaba mugimenduan jartzen gaitulako. Orduan, bueno, ba, ostoak osorik mantentzea zailagoa delako, ematen diozu egosialdi bat 3-5 minututan, bai? Eta hortiken ateratzen ditugunean ostoak laban batekin ongi txikitu eta gero zartagi batean nik askotan prestatzen dut, ba, tipula eta baratxuri pixka bat potxatu gurinarekin adibidez, pixka bat aldatzeko beti olioarekin aritzen gara.
Bai, bai.
Orduan, gurin pixka batekin prestatu, tipula eta baratxuri pixka bat. Eta gero horri bota, ba, irubiarre pixka bat, zatitxuta baita, indartu nahi baldin badugu ezta, zapore bizi bat emateko, edo aragirik ezta diogu bota nahi, ba, intxaur batzuk, ezta, indar pixka bat, proteina edukiko duen zerbait bota. Eta gero horri, azkeneko momentuan, ostoak zati txikitan eginda bota zartagira baita ere.
Begira.
Gatza, pipar beltz pixka bat, bueno, azkenan nik espeziekin ere asko lan egiten dut kominoa, edo intxaur muskatu pixka bat, nahi dugunetik bota diezta jokegu pixka bat, salteatu, eta hori bere horretan jateko zoragarri gelditzen da, eta bueno, kontutan izan hori zirkulazio aktibatuko digula, lagundu egingo digula, bai, garbik eta prozesu horretan, eta hori afrodisako ere izango dela.
Bai. Pentsa, eh? Izugarria da, zenba propietate, gero ere, askotan aipatu izan dugu ez, segun eta nola sukaldatu edo prestatzen duzun, ba, propietate horiek ba, modu batera edo bestea izango dira, ez da initze?
Bai, hori da, eta azkenean konturatzen bali magara lehenengo potxatzen ditugu, ba hori, azkenean tipula, baratxuri hau edanak, rizomak dira baita ere, lurrazpiti jasotzen dituguna, dira oraintxe da momentua. Orduan, hoiek denbora gehiago edukitzen ditugu zartagina, baina gero azkeneko momentuan botatzen diogu egositako oso hori, bai. Horrela bai lortzen duguna da baita ere, propiedade hoiek eta berde kolore hori flavonoideak direnak azkenean, guri interesatzen zaigun printzipio aktiboak mantentzen dituen kolore hori ez dugu erretzen, eta horre gero lagunde egingo digu.
Claro.
Komentatu baita ere, lapabelarra edo bardana, osaberatxa dela, desintoxikatzaile izateaz gain, inulinan da aberatxa. Inulinak laguntzen diguna da nutrienteak xurgatzen, bai, gure digestioa egiterako momentuan, jende asko ibiltzen da baita ere, ez da, ba, anemia, oiek, bai. Edo ahuldade hori askotan etortzen zaigu ez ditugulako nutrienteak ongi xurgatzen. Orduan adibidez, lapabelarrak horretan ere lagunde egingo liguke, bai, inulinan aberatxa delako, beraz, bori, bere onurak hoiek izango lirateke ez direla gutxi. Bai.
Ez. Bueno, eta adibidez, bakalekok ez, zinduna sustrai hoiek lortu. Hau badago beste modu bat lortzeko saldu egiten dituzte ez?
Ba, esango nukenik behintzaten men ez dela erabiltzen. Vale. Belar dendetan eta ez dut ikusi. Ez dago diturarik. Ni pentsatzen dut eskatuz gero ekarriko luketela ze sustraiarekin ere hori bazaldetan eta erabiltzen baldin badugu pentsa sustraiak ostoak baino 20 aldiz indar gehiago izango duela. Orduan oso ze interesgarria da. Eta kaleko jendeak ere mendibuelta hoietan
bai.
Azkenean nerezako praktika hau zendabelarra jasotzekoa basatiak direnez, noski beti jabetza edo norbaitena dena ba, leku horietan ez dugu hartuko, baina praktika hau orekan egite oso garrantzitsu izaten da. Guk azkenan baldin badakigu bardanaren sustraiarekin froga bat egin nahi dugula, lehenengo ongi identifikatu landare hori non dagoen. Bai, bide bazarretan eta asko ateratzen dira. Baina mendian jaso beharko genuke, ez beti esaten duguna autoak, animaliak, txakurrak dauden lekuetan, ez jaso sendabelarrak. Orduan, mendira jotzen baldin badugu, ba, bilketa iraunkor bat egin beharko genuke, bai, hau da, arrastorik utzi gabe aldugula, guk sustraia ere, hartu dezakegu, baita ere, instrumentu batzuekin eta joaten baldin bagara, azkenean, lapabelar txiki bat hartuta, sustrai txiki batekin askotan nahikoa dugu lehenengo froga hori egiteko. Ikusteko ea, ba, balio didan edo ez.
Claro.
Orduan, beste piztien zatere lapabelar asko dagoen lekuan lan egiten baldin badugu eta sustrai bat kendu ez da zer gertatzen. Zegor, lapabelarra urte luzetan iraunkorra izango da. Baina hori, pixka bat ekosisteman eginkizun hori edo bermatu behar dugu ez da horrez dugula. Ba, hau da, joan elurri txuriaren fruitua orain ikusi dut eta zuaitz oso bat elurri txuriaren fruitu guztia jasota uzten badugu. Txoriei janak entzen ari gara, bere ondorengo ez da, aziak botatzea ere eragozen ari gara, normalean oso gutxirekin nahiko izaten dugu. Orduan da, hori da, lehen zegoen jakintza hori ez da, pixka bat oreka hori, ekosistemaren oreka hori mantentzeko lan hori daukagu ikasi beharra, baina kalekoek ere, mendira joan ezkero eta bestela, ba hori ikastaroetara animatu.
Hori da.
Ze askotan baita ere udaberri garaia denean, udaberrian izaten du bardanak loraldia ondia, bai, indarra ondia dauka baita ere, udaberri eta udazkena oso simbolikak dira biak, bai?
Bai.
Sustraia jasotzeko udazkena indartxoagoa da, baina garrantzitsua izaten da, identifikatzeko, ba, ikastaro hauetan eta, ba, mendibuelta bat ematen baldin badugu, ezagutuko ditugu sendabelarrak, bai? Orduan, nahiko izaten da, bat edo birekin hasi, eta sustraiekin hasi baino, ba hori beti izaten duguna, ezaguna dugun batekin hasi lanean, bai?
Hori da,
lehenengo sukaldean daztatu, infusiotxo bat hartu, eta bildurrak entzen joan. Eta hurrengoan beste batekin hasiko naiz. Bat barneratu dudanean beste batekin. Eta da azkenean pixkanak egin beharko prozesu bat. Ez da derrepentean jakintza udena hartzen.
Bai. Hori da, hori da. Eta, bueno, bestela proposamena initzere mendibueltak zurekin, eh?
Bai. Bai, bestela mendian aurkituko nauzue, askotan, Lazkao inguruko mendietan eta, bueno, ba, galdetu, topatzen malimana hona horbaik, aizu eta hau, eta ze, jendea galdetzen didoit ere, jo, initze, aizu ikusten zaitu dela, hau zer da, bai, asuna da, ziur, ez da, eta bai, ala da, bale, eta... Azkenan leku garbia bilatu, bi osto jaso behar ditugunerako, eta hori egiten badugu, badago denentzako.
Bueno, Ainitz, eta ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko baduzun, Instagramean zerbait ikusi dugu?
Bai, bueno, jendea asko eskatzen zebilen, eta egia da, jarraipen bat egiteko ez da zendabelarrei, edo bueno, noiz behinka, horre, pixkanaka zigara, baina, bueno, ba, zendabelaren mundu honi prebentzioa, ongizatea, natura, azkenean balore eta alorrez berdinak lantzen ari gara, baso jangarri bat ere sortzen ari gara, gure baserrian, eta, bueno, ba, pixka bat gure berri izateko, ez da, Instagramen bai, sortu berri dugu ataltxo bat, bai.
Ah, begira, eta nola aurkituko zaitugu Instagramean?
Bai, izango da, izan barra bajua onik. Izenarekin, izan onik izango da, ba hori, gure lema Instagramerako eta hor bertan, ba hori, baiari gara, gauzatxo batzuk eta igotzen, eta bueno, ba gure ikastaroak, zertan gabiltzan, eta bueno, pixkanaka, ba, ari gara lantxo batzuk egiten, bai.
Begira, bueno, ba, hemendik aurrera, hortxe Instagramean ere, eta norbaitek idatzi nahi izanez gero ere, ba, zalantzak argitzeko, edo zalantzaren bat izateko, ba, preste egongo zaretela initze.
Hori da.
Ba, mila esker beste behin gurean egotagatik, eta hurrengora arte.
Gozando zuei, aio.
Aio.